Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudovala medicínu a celý život pracovala v oboru. S příchodem 50 ale pověsila lékařství na hřebík. Začala pracovat jako učitelka tance, ještě později jako modelka. Dnes předvádí modely světových značek, zahrála si v několika videoklipech, leze po horách a pustila se i do psaní. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Hana Janata. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že k nám do studia přišla Hana Janata. Dobrý den.
Dobrý den, já taky.
Já se přiznám, že když jsem sem dnes jela, tak jsem celou cestu myslela na to, abych si rozsvítila hvězdičku, protože vy jste o tom někde tak krásně mluvila, o tom, že se máme narovnat a že z nás začne vyzařovat ta energie. Kde jste se tohle naučila?
Jo, to souvisí s baletem, teda s tím klasickým postojem, a já jsem to pak vlastně přinesla i do normálního života, protože dobře vím, že když jsem fakt smutná, otrávená, tak si na to vzpomenu, rozsvítím hvězdičku. Zvednu ty oči trošičku i k nebi a fakt se rozsvítím a je mi líp.
Já jsem byla vlastně strašně zvědavá na to, jaká energie z vás bude sálat. Ze ženy, která prostě v 50 si začala plnit sny, výzvy, obrovsky vystoupila ze své komfortní zóny. Cítíte tu proměnu té energie, té původní Hany a té dnešní Hany?
Ne.
Je to stejné.
Že jsem dělala vždycky ty věci, akorát nebyly tak vidět. Já jsem vždycky dělala výzvy, dělala jsem věci, které jsem si myslela, že v životě vůbec nemůžu dokázat, ale někdo to po mně chtěl. Tak já fakt tu energii si myslím, že mám úplně stejnou. Možná se víc předvádím, no. Jo, je taková víc vidět, možná je víc vidět, ale jinak zásadně je uvnitř. Je to, já jsem taková celý život, jenom teď je to vidět, no.
Schválně, kolik přehlídek nebo focení jste absolvovala od začátku letošního roku? Počítáte to vůbec?
Od začátku letošního roku?
Zkusme.
Dvě focení.
Je to standardní počet pro plně vytíženou modelku? Nebo já nemám představu, jak to
ani
je.
Ani já často, ne, ale já si osobně myslím, že je to málo. Kdybych to chtěla dělat jako častějc, ale já jsem se tady dostala do nějakých kategorií, že jsem luxusní modelka, takže si mě nemůže jen tak někdo dovolit zaplatit. Takhle mi to aspoň vysvětlují. Takže jako není to úplně, a navíc přece jenom ten modeling je stejně pořád o těch mladých, krásných, protože jsou takový uniformní a dá se s nima jako lépe, nechci říct, pracovat. Já jsem přece jenom taková speciální, takže jako to nezapadá úplně do nějakých konceptů těch designérů, kdy to chtějí. Jenom ty ramínka, já tam prostě vždycky ještě něco vnesu.
Aha, já jsem si vlastně říkala, jestli s tím nemusíte malinko bojovat, s tím, že už máte přece jenom spoustu zkušeností za sebou a teď vás někdo staví do latě, tady si stoupni, tady projdi, nevysvětlí vám to. Jestli v tom není trošku rozpor, že prostě nechcete být jenom tou poslušnou ovečkou.
No, já se hodně ptám kolem toho právě, jednak abych to dělala dobře a jednak pak potřebuju toho focení příběh. Takže některé šaty mě inspirujou, jako sami od sebe, že si dovedu představit, že jsem prostě někdo trošku jiný podle těch šatů. Jo? Takže ta moje osobnost jde dozadu, protože já jsem někdo jiný, ale v některých těch outfitech jsem bezradná. A je to fakt vidět, myslím, na mě, ale ono to tak úplně nevadí na tom výsledku. A poslouchám fotografa, oni si většinou i řeknou. Poslouchám a ptám se. A trošku jako dobře vadí, ale ještě pořád to nedělám tak často, takže mě to víc baví, než bych se do toho chtěla úplně jaksi zapojovat a měnit všechno.
Ještě to nepřekročilo tu mez, kdybyste si řekla a vykašlu se na to, už to není
jasný,
ono?
Budu dělat fotografka, obejít nemůžu, že to neumím. A nemám k tomu ty přístroje a tak, jméno fotografkou už nebudu. Stylistka možná by bylo i zajímavější, ale asi na to nemám zase moc i povahu a nemám auto, abych převážela outfity. Tak nevím, takže jako a designérka taky nebudu, takže v tom modelingu to úplně nevidím. Jako tu budoucnost, tu změnu, tam, kde bych měla mít víc pravomocí nebo něco takového.
Jak se vám vlastně funguje v tom kolektivu modelek? Jaký je?
No,
jaké
my,
jsou
dívky modelky? My jsme hrozně krátce vždycky spolu, vždycky je to při nějak práci, takže to je taky jako fajn, protože když s někým pracujete na nějakým jednom projektu, malinkým, sebekratším, tak ty vztahy jsou prostě přátelský a jde nám o jednu věc. Aspoň já to tak vnímám, protože já nevnímám ostatní modelky jako konkurenci. A myslím, že oni mě taky ne, protože tam je takový věkový rozdíl, že jsou to jakoby biologicky moje vnučky. Tak si myslím, že oni jako opravdu vědí, že já jsem někde jako nějaká jiná třída, jinak, že se mnou nemůžou moc soutěžit, takže ty vztahy jsou hezký.
Říká Hana Janata. Povídáte si, jak to
povídáme
probíhá
se
v tomhle tom, že oni jsou třeba zkušenější modelky, vy jste zase zkušenější žena. Jak tam tohle to funguje, ta chemie mezi vámi?
No, povídáme si, já poslouchám taky a ptám se jich na ty zkušenosti třeba ze zahraničí, jako jestli by to za to stálo jít na nějakou další dobu. a oni mi prostě povídáme si o životě a když tam vyplyne nějaký problémek, kterým si třeba nevědí rady, tak já prostě řeknu svůj názor, ale není to, že bych jim dávala nějaký rady, nebo že by prostě přišli, řekli, že ty jsi zkušená žena, řekni nám tohle, my jsme prostě, tam se ztrácí ten věkový rozdíl. Mm-hmm. Mně to tak přijde, že tykáme si, já vždycky jim nabídnu to tykání, protože se to tak dělá v modelingu a říkám, ale když nechcete, tak mi netykejte, já chápu, že jsem pro vás o tolik starší, že vám to třeba nepůjde, takže do toho nenutím, protože vy mám tu sama zkušenost, když já jsem nastoupila do práce, bylo mi sice už 25, 26, ale kolegyně 50letý mi nabídly tykání, já jsem řekla, já nemůžu, omlouvám se, a když jsem se vrátila pak po mateřský, tak to postupně šlo. Takže jako jinak tam se ztrácí ten věkový rozdíl, aspoň pro mě, to tak nevnímám vůbec.
Říká Hana Janata. Když si dnes člověk zadá do jakéhokoliv vyhledavače vaše jméno, tak mu vypadne nejstarší česká modelka. To je asi to nejčastější. Jak se vám s tohletou škatulkou, nálepkou žije?
Někdo to vymyslel a nějak se to zaujalo a líbí se to. Pozornila mě na to jedna moje bývalá studentka psychologie, přesně tak, jako jestli se mi to líbí, co na to říkám. Moje dcera taky jako byla z toho taková trochu rozpačitá a já jsem to nějak zatím mámla rukou, protože si myslím, že byly třeba i horší věci, co se napsali, tak tohle jsem vzala spíš jako legraci, ale není to úplně dobrý, protože já nechci být dobrá modelka, protože jsem nejstarší. Já chci být nejlepší modelka, protože jsem taková. Takže nejlepší modelka a ne nejstarší. Což oni nemůžou napsat nejlepší, protože ono se to těžko srovnává. Ale je pravda, že si myslím, že to zavání trošku ageismem. Je to dehonestující, nemyslíte?
Mně to tak právě také přijde.
Takový, že ona je vlastně úspěšná právě, protože je stará a jinak by nebyla.
Hana Janata, lékařka, modelka, učitelka baletu a třeba také horoleskyně a spoustu dalších věcí. Hrdě nosí jméno svého tatínka. A já bych se tím možná dostala úplně zpátky do vašeho dětství. Jaké bylo?
No, nádherný nejspíš.
Já jsem nejspíš.
No, nejspíš, já totiž, že nemůžu to srovnat, že jiný dětství jsem neměla než to jedno. A protože se teďka spíš vždycky trošičku je trend ptát se, co bylo špatně, že jo. Já jsem nebyla nikdy na psychoterapii a nikdy prostě nechci hledat, co bylo špatně, ale moje dětství bylo skvělý. Přestože jsem teda měla toho tatínka, jsem ho brzo ztratila, když mě byly 4,5. Mám na ně asi 3 vzpomínky.
Proto jeho jméno nosíte.
No, taky proto. A protože všichni říkali, že jsem celý tatínek a že jsem mu hrozně podobná. A je fakt, když najdu ty fotky, tak máme společný oči. A já jsem měla, jako mám pocit, hodně svobody a byla jsem paličatá. Věděla jsem, co chci od malička a měla jsem dost svobody, taky byla ta doba, že jo. Že jsem dodržovala prostě pravidla, v 7 jsem byla doma, ale mezi tím jsem si dělala prostě spoustu jiných věcí.
Lítala jste po venku.
Jsem bydlela na malém městě a chodila jsem do školy 3 kilometry a než jsem došla zpátky, tak jsem měla spoustu kamarádek na cestě. A tak a ještě jsem taky chodila do spoustu kroužků, protože mě prostě bavilo všechno. Že jo.
Jaké bylo dětství bez tatínka? Jak jste to vnímala?
No, vnímala jsem tak, že se to tak stalo. Jako prostě on byl nemocný, měl zánět ledvin a bylo to před dobou transplantace a i dialýzou těsně. Takže jsem ho asi moc i neviděla doma úplně, ale já jsem byla malá, že jo. Takže od těch 3 let mám na něj některé silné vzpomínky. Fakt silný a to člověku dojde až pak někdy během života, kdy se dostane do situace, najednou mi proběhne ta situace, která se mi stala, když mi byly 3. Jo, hrozně zajímavé věci. Ale jako to dětství, maminka byla s náma doma. Já jsem měla mladší sestru, že jo, o 3 roky, takže byla vlastně doma. Vím, že se mě pokoušela, když mi byl rok dát do jeslí, jak vyprávěla. A já jsem tam celý den jsem seděla v kouči a řvala a řvala, takže to vzdala. Takže byla s náma doma a pak jsem šla do školky až 5 letech vlastně.
Až když se to, jak se říká,
velká
dalo.
Holka. Velká holka, no, jako prostě jsem si šla i vybrat, takže si myslím, že se mnou zacházeli tak, jak se mělo. A to, že jsem byla vlastně sirotek na půl, tak mělo svoje výhody, protože se ke mně chovali hrozně lidi hezky, třeba ještě i ve škole, jo? Jsem měla pocit, že mám takový jako
lítost, teď to říkám
No, že na mě byli hodný, když na mě pan učitel v první třídě jednou, nevím, čím jsem ho rozlobila, řekl mi Hano, jsem se rozplakala strašně, už to nikdy neopakovala, zůstala jsem Hanička, jo. Nevím. Takže spousta, jako já si myslím, že moje dětství, měla jsem babičku, která se přistěhovala z Prahy, že máma byla Pražačka, aby jí pomáhala, měla jsem druhou babičku, jako tatínek nebyl, no, protože jsem to vzala jako fakt, vůbec fakt, prostě není.
Jaký větřík vás potom zavál do baletu? Byste ho začala dělat už jako ta holčička?
Já jsem tancovat chtěla, no. To nebyl balet úplně, ale
to se ukázalo až později.
Ne. Chodila jsem do rytmiky a pak jsem chodila do tanečního oddělení lidové školy umění. A takže to bylo trošku jako i balet, jako trochu. Ale nebyl to opravdovský balet. A já jsem pak vlastně po té 40, když začaly být děti trochu větší, už začala taky vystrkovat křídílka svoje, do čeho se pustím a pohyb mě baví, že jo. Takže jsem začala zkoušet různé tance. povolání mi baví ze všeho nejvíc, no, ale nikdo mě nikde moc nechtěli, že jsem velká, jo, vysoká, ale to je taky jeden důvod, protože prostě nejsem sboristka, ale taky asi nejsem tak úplně talentovaná, ale bavilo mě tancovat vždycky, takže jsem se pak přihlásila do toho baletu v těch 55, když jsem zjistila, že existuje balet pro dospělý a neřešila jsem věk, ale zase jsem řešila, že tam budu největší. Takže, no samozřejmě. A možná i nejstarší, ale ne tak moc. Ale já jsem právě, kdybych neměla tuhle tu zkušenost toho dětství, tak nevím, jestli bych si to troufla. Protože jsem si myslela, že to byl balet, my jsme mu to tak říkali a pak jsem přišla do toho skutečného baletu, zjistila jsem, že teda to nebyl úplný balet.
No a když jste byla v tom dětském jakože baletu, tak jaké jste měla sny? Viděla jste se jako prima balerínu nebo jako slavnou herečku? Co jste měla
chtěla
jako
sny tancovat, dětské? Chtěla jsem tancovat moc. Pak mi řekli, že jsem moc velká, že nezapomenu nějakou konzervatoř. Neřekli mi, že jsem netalentovaná, ale řekli mi to takhle. A pak jsem chtěla být herečkou, no, když teda ne.
Měla jsem zkoušela sobě, jste zkoušky?
Dělala jsem no, přijímačky na domo, nikdo mě v tom nepodpořil. Fascinující doba fakt, v té době bez telefonu, bez mobilu, bez internetu, na malém městě, vůbec zjistit, jak jsou přijímačky, co k tomu a tak. Našla jsem si učitele herectví v Liberci. Pan herec Peterka hrál toho Krakonaše v tom seriálu.
Ano, ano.
Takhle všecko to šlo a bez internetu, ale nevzali mě, no, tak jsem zapškla hrozně na divadlo dlouho. Vůbec. Ani jako divák zapškla jsem.
Takovou ránu to ve vás
bylo to ve mě velká rána, protože mi napsali, že nemám talent.
Au,
a v těch 19 vlastně skoro mi bylo, že já jsem v tom prosinci, tak jsem šla do školy trošku jako až v těch skoro 7 letech. No ale nic, tak jsem se prostě vydala na tu medicínu, na truc trošku.
Na truc? Na medicínu?
Mě to bylo jen, jestli mě tam vemou nebo ne, upřímně. A to je právě to, že asi, jo.
Zlomilo se to potom během studií v nějaké fázi, že vás to začalo
jo.
přitahovat?
Začalo mě to bavit. Práce? Začalo mě to strašně bavit, protože to tělo je úžasný, lidský. A první rok jsem se musela strašně moc učit, protože jsem na to nebyla zvyklá. Já jsem hodně věcí vymyslela na tom gymplu, jako jsem se nikdy moc neučila, jako naspaměť vůbec, že jo. A tady se to musíte, že
tam
jo.
Tam to nejde, no.
Ta anatomie byla, než se mi rozjel ten mozek na to, abych si pamatovala ty věci, tak to bylo krutý. No a pak to mě to začalo bavit, protože jsem do toho začala trošku tomu víc rozumět. Taky jsem se mohla ptát i proč trošku pak časem, když na to není, jako v tom studiu, prostě se učíte fakta, hlavně fakta a musíte jim věřit, že jo. Bavilo mě to hrozně, no.
Chtěla jsem dělat anesteziologii.
Chtěla, no. Ale holt jsem, šťastně jsem si pořídila dítě, teda na konci školy, teda počala tak, aby bylo jasný, před promocí a neměla jsem tu rodinu, že jo, měla jsem, maminka byla nemocná v té době už, takže prostě si musela na tu medicínu zapomenout, jako klinickou. A šla jsem do toho výzkumu, nebo prostě to už bylo jako, že nebylo zbytí. Byla jsem těhotná, tak jsem měla štěstí, že mě vzali jako vůbec někde, protože to nebylo běžný, že musela jste jít na gynekologickou prohlídku a když jste byla těhotná, mě to můj gynekolog říkal, ale já ti musím napsat, že jsi těhotná. Já jsem na to hrdá, mě to nevadí, vůbec mě nenapadlo, že by s tím mohl být problém, že bych nedostala mateřskou, blablabla. A další věci, že jo, kdybych nepracovala tenkrát. Aspoň si to myslím, ale já jsem tak hezky přirozeně naivní, že mám pocit, že někdy ta naivita mě chrání, jo? Kdybych si to připustila, tak budu nervózní, ale takhle jsem věděla, že se ucházím o zaměstnání a mám k tomu všechny předpoklady, že jsem těhotná, je prostě, není překážka, ale kdybych to věděla, tak budu myslet na to, že je to překážka a budu nervózní.
V dnešní době to žádná překážka v podstatě není, ale
Myslíte, že to není překážka? No já vím, že se nemusí chodit na tu gynekologii, ale já si myslím, že pořád ještě přetrvává trošku takovýhle věci, že přijdete, že jste teď se přijímají ještě mladý holky, že? Ale ještě ta otázka tam visí ve vzduchu. Možná nevyřčená, ale ona je mladá, bude za chvilku na mateřskou. Možná se to neřekne už oficiálně, ale je to tam pořád. Mám pocit, že to není tak jako zanedbatelný to těhotenství na začátku pracovní kariéry. Ale ono se to dá jako, to jsou 3 roky, že jo, pak se můžete vrátit s plnou silou zpátky. Dohonit to.
To dohonit to, to je asi dost klíčová otázka, protože ty 3 roky jakoby být úplně mimo, to vás hodně diskvalifikuje.
No ale zas vás to třeba naučí něco jiného, protože s těma dětma to mateřství vás naučí třeba manažovat, že jo.
To
organizovat práci, eventuálně třeba i komunikovat s dospělýma lidma, vás to může naučit tak, že budete nejdřív potichu poslouchat, což je správně, že jo. Nebudete prosazovat svůj názor a budete jako hodná holka chvíli, že jo? Což je dobrý, to se hodí vždycky. A myslím si, že to není jako ztracený čas, jako být jenom doma.
To rozhodně ne.
S těma dětma, i když nepracujete, ale navíc můžete mít v té hlavě už připraveno ty další kroky. Ale musíte chtít, že jo. Takže se to dá dohodit. Myslím, že jako pod diskuze mateřství nebo kariéra, ono je to vlastně, v mateřství si odpočinete od práce, od kariéry a v kariéře si odpočinete od mateřství a krásně
fajn,
se to dá doplnit. Jako já jsem
to
tak vnímala, že nejlepší byla cesta do práce a z práce. Jsem jezdila tramvají skoro hodinu. A říkám, to je můj čas. Četla jsem, psala jsem nebo i studovala jsem si něco, ale to byl můj čas v té tramvaji. Nebylo to nic, to takový mezidobí krásný.
Před chvílí jsme mluvili o tom, jak skončil váš sen o baletu, potom skončil váš sen o divadle, posléze sen o anesteziologii. To už jsou tři životní sny, které se vám tak jako rozplynuly. A pořád vám svítí oči, kde jste v sobě pořád probouzela ten ohýnek, abyste nezůstala sedět doma nad dortem a kafem, jakože už na to kašlu.
Vy jste to řekla krásně, že já jsem měla vlastně hrozně moc už zklamání ve svém životě.
A přitom svítíte, jak ta hvězdička, která se možná na začátku.
Já jsem to nikdy asi tak nebrala, jako vím, že mě to třeba sebrali ty věci. Jako byla jsem smutná, chtěla se skočit tenkrát do jizery, kde jsem z toho turnova, no, ty víš. Ale pak se zjistila, že umíš plavat a všechno, ale ona tam
nad
turnovem je tam pěkně ještě divoká, jo, takovou tou divokou jizeru, jsou ty velký kameny, tak možná by se mi to povedlo, ale myslím si, že ten půd sebe záchovy bych tam v sobě asi vyštrachala. Ale já prostě mám takovou povahu taky. Moje dcera jí má taky, že když se něco nepovede, nebo když nám někdo ublíží, nebo když se stane i nějaká křivda, tak my si řekneme a já jim ukážu. Já to prostě vždycky ještě jako nějaký to odrazí, ten neúspěch, dá mi větší sílu do něčeho úplně jiného třeba. Prostě já jim ukážu. Já se nedám, na to prostě mě ten neúspěch jako je stimul, odrazový můstek.
Hana Janata po 50. úplně otočila na ruby svůj život. Vzpomenete si, co bylo tím impulzem, díky kterému jste tohle to udělala?
No, ono to hodně souviselo s těma dětma teda, jako, že už byly velký a že já jsem měla teda čas pro sebe. A říkám, že to byla taková druhá míza, jo, v těch 50.
Jako byl to plán, až děti vyrostou, tak já něco, nebo to najednou
ano, já jsem
jako přišlo?
Já jsem chtěla strašně bydlet sama, už jako mladá holka 17 let a jsem hrozně chtěla mít svoji garsonku a být slavná, teda kromě jiného. Ale v té době absolutně, aby se mladé děvče dostalo k bytu, prostě, že jo, nebyl trh s bytama, tři dělovali se, musela jste mít manžela, nejlépe u dítě. Takže to bylo opravdu takový jako hodně velký sen. A ten jsem samozřejmě posunula někam, jako žiju každý den a žiju v tom, co můžu, že jo. Mám tam nějaký sny, ale mám ty limity. Já říkám, být připravena na to je buď zlomit, anebo najít tu skulinku a vystřelit z toho. Takhle jsem to měla, jo. Takže v těch 50 to najednou se mi ty hranice poodevřely a já jsem se teda rozhodla, že budu žít jako sama za sebe, což bylo asi ten moment, takže jsem se odstěhovala. Jo, syn se nechtěl moc odstěhovat z domu, to je pravda, tak jsem to udělala já. Dcera ta už byla někde, ještě ne ve Francii, ale ta už se starala sama o sebe. A já jsem si našla tu garsonku konečně. A ne v paneláku, ale prostě ve starém domě na Žižkově, nebo ve starém hezkém domě na Žižkově. Takže tam a pak jsem přemýšlela vlastně, co s tím časem. Najednou se ty nápady hrnuly úplně ke mně, protože jsem měla prostě čas i relativně peníze, když mám odpadne tak každodenní starost, že o tu rodinu. Ne, že by člověk vypustil, já jsem je nezavrala ty děti. Samozřejmě, že jsem pořád jako strašně obětavá, myslím. Někdy, hodně, což je na škodu, ale oni to nevyžadujou, takže naštěstí co nějak jde. Jo, takže tím to bylo a začala jsem najednou, zjistila jsem, že chci zkoušet věci, na které jsem neměla ten čas, neměla jsem na ně ani ty peníze a ani kapacitu mentální, fyzickou možná.
Hodně se teď mluví o sebelásce. Je to právě to něco, co se v sobě tehdy objevila, našla, nebo už to tam tehdy bylo, ale trošku upozaděné?
Já bych tomu neříkala sebeláska, ani já se mám celkem ráda pořád. Jako i s těma, jak jste mi připomněla ty neúspěchy, kterých bylo určitě víc. Ale jako já jsem se měla vždycky tak nějak ráda, až jsem si připadala sobecky. Jo, já jsem tomu pak říkala ne sebeláska, ale sobeckost. Ošklivě v podstatě. Jsem se trošku brzdila v té sebelásce. Nevím, jestli to teďka tak je, ale já jsem byla vychovaná v tom, že sebeláska je sobectví. Nemůžeme myslet na sebe. Takže si myslím, že se ve mně sebeláska neprobudila, akorát se mi možná nezačala považovat za sobectví, ale za něco pozitivnějšího. Takhle bych to řekla.
To je vlastně strašně zajímavé, jak člověk musí dospět k tomu, aby si to jako dovolil, to, že si sedne a vypije si tu kávu a nemá k tomu ty výčitky, že přece tamhle je hromada toho prádla.
No, to je strašný, to
jako
pořád
ono to
bylo
těžký. Když
se
to řekne, tak to zní strašně jako, co řešíte, ne. To je jednoduché. Není.
Ne, a i kdyby tam ta hromada nebyla, jo, tak by si člověk u toho kafe vymyslel něco, že musí, že jo. Tak nějak. To já jsem to měla dlouho. Když jsem bydlela už sama, tak jsem furt měla nějaký pocit, že bych měla dělat něco užitečného. A to trvalo nějaký čas, než jsem tohle odbourala a pak jsem se vrhla vlastně na ty aktivity. Začala jsem běhat, no, ty koně. Všecko, co jsem chtěla, pořád jsem někde něco dělala a přišlo mi to hrozně mi to dělalo dobře. Tak.
To znamená tedy balet, modeling, koně, na Kilimandžáro jste vylesla.
Jo, ty hory, no. Ty hory tam byly.
Ty hory,
to Kilimandžáro, to bylo hodně. To byl mezník, to je ale pravda. To by bylo těch 50. Já mám narozeniny v prosinci, že jo, tak jsem se celý rok nějak smála, že mi bude 50. Přišlo mi to strašně legrační, že jsem si představovala, že v 50. budu mít můj život, bude úplně jiný, jako nudnej hodně. A pak se mě jednou jeden kolega na zahraniční projekt, on to byl Angličan, zeptal, byl stejně starý jako já, co udělám na svý narozeniny. A jsem říkala, bože, to bylo někdy v létě, no, asi udělám nějakou oslavu s nějakým nadšením, jsem to neříkala, protože to nedělám ráda. A on mi říkal, ne, co uděláš pro sebe. A já jsem si vzpomněla, že jsem někde četla, že Kilimandžáro je dobrá hora pro ženy ve vyšším věku, nebo prostě pro nesportovkyně, protože je to pomalá hora a že tam často namakaný sportovci prostě tam skolabujou, protože jdou strašně moc rychle.
A co tady znamená pomalá hora? Že pomalá musíte hora. Jít jako pomaloučku?
No, musíte jít pomalu, protože tam jde o tu aklimatizaci. Že je vysoká a není to žádný lezení, je to prostě chodáček, ale je musíte jít No tak do těch 5,5 ještě furt, jo. A jdete pomalu a pomalu, povídáte si, takhle jsme to dělali a krásně jsem tam vylezla. Tak jsem si na to vzpomněla a říkám, ty půjdeš na Kilimandžáro. A největší problém byl, našla jsem si cestovku, všechno, ale dát ty peníze, které jsem dávala do rodiny, prioritně, pro sebe jenom.
To jsme zase u té sebelásky.
Takže
to je
proto,
přesně
to byl, proto to byl ten mezník. Mm-hmm. Já jsem z toho měla strašný výčitky svědomí, taky jsem si musela půjčit nebo vzít kreditky, což se nemá dělat, že jo, na dovolenou, ale jako se to srovnalo. Ale fakt to bylo, nedáváš to dětem, nedáváš to do rodiny, dáváš to sobě. Proto to byl mezník. A navíc mě začaly bavit ty hory. Já jsem předtím moc nechodila nějak dvakrát, jako to bylo. Když začnu, tak já začnu, vždycky mám velký cíl. No,
no někde jsem četla, že se chystáte na 6,000. Takže
to jsem říkala,
není malý sílu.
Šestitisícovku mám za sebou, právě že jsem nepřekonala těch 6,000, ale nevím, jestli se mi chce ještě plahotit do těch kopců. Upřímně s tím baťohem těžkým, jo? Mě už vadí ta tíha na zádech a někdy mě vadí i ty lidi někdy kolem mě a sama se bojím. Jo? A chtělo by to nějak jinak, chtělo by to víc peněz. Nevím, teďka jsem to říkala, jo, že 6,000 má skoro Kilimandžáro zaokrouhleno. Tak to bylo k 50, k 60 jsem chtěla 7,000, tak jsem jela do té Argentíny, chtěla jsem na tu Aconcagua a ta je skoro 7, ale tam jsem skončila v těch 6, protože jsem byla totálně vyčerpaná, prostě mi to nesedělo všechno. Byla to taková skoda okolností, takže jsem k 70, který budu mít brzy, jsem chtěla těch 8, že jo. Ale prostě nevím, mám ten limit asi těch 6,000 a víc. Uvidím. Já strašně potřebuji jít nahoře a mě to na tom nejvíc baví. Ani nemusím jít na ty vrcholky, ale mě strašně baví cestovat prostě s tím stanem. Všecko své nosím sebou. Nevracet se do nějakých chaty na sprchu, ale prostě jít ty přechody. Nemusí to být ani tak vysoko. Utáhaná večer si prostě postavit ten stan. A když je to na sněhu, tak vlezete do stanu. Je vám teplo?
A máte čistou hlavu.
A je to strašně takový, jako že se nevracím a že jsem prostě svým pánem, takže to tam miluju a proto jsem začala někdy líst i na ty vysoké hory, protože to byl takový princip, že se nevracíme a že pokaždý se spí na jiný noci a musí mít všechno sebou, ale že jídlo vařit, je to těžký, někdy i nějaký cepíny a takové věci, takže už mě ta váha a plus ta vejška už mi nedělá dobře, musím přiznat. Ale dokázala bych to jako to já vím, že když už nemůžu, tak můžu ještě třikrát, jako to vím, že člověk fakt se nabíje, to hodně o té hlavě taky, že to tělo, no někdy zradí. Ale dá se to.
Vy jste tady mluvila o tom, že ne u všech rodinných příslušníků se ty vaše kroky po 50 setkaly s pochopením. Přišli potom za vámi třeba děti s tím, jo, udělala jsi to dobře, mami, jako pochopili to.
Já myslím, že to jsem nemohla říct, nebo to nebylo, já jsem neřekla, že to
nesetkalo. Takže nechtěl, jakoby, možná jsem to špatně pochopila,
ne,
že
si nechtěl, jako nechtěl se odstěhovat, ale já jsem mu tam nechala v tom bytě bydlet, že jo. Tak.
Ale jsi to pochopil, co jako najednou děláte jiného, proč?
Se o mě báli, už když byli malinký, já jsem chtěla jít na bungee jumping, tak křičeli, maminko, nedělej to, pak jsem chtěla zkusit rogalo, protože všechny možnosti, co se mě naskytly, tak
já
jsem si chtěla,
vůbec nedivím.
Tak jsem si chtěla vyzkoušet, oni by měli víc rozumu než já nemám někdy půd sebe záchovy a já prostě ještě něco tady chci, tak fakt konec. Takže, ale to se nějak nepovedlo, úplně ten bungee jsem teda nedala, taky protože to stálo peníze, že tak jsem řekla, nemůžu dát 500 nebo kolik tenkrát to stálo a děti tady u toho pláčou, tak to ne. To rogalo se taky nějak nepovedlo, že jsme se špatně domluvili. No a čím jsem byla starší, No vlastně po té 50, no tak už to brali jako, že díky bohu, že to je jenom Kilimandžáro.
Já se skoro bojím zeptat, co jste všechno ještě během svého života vyzkoušela.
Jako já jsem zkoušela všechno, co se prostě
co se dalo.
Dalo a nemuselo to být nějaký extrémní sporty, prostě nějaký skoky přes potok, který bylo to hodně, ale nebylo to nic dramatického, tak bych spadla do vody třeba nebo tak. Ale jo, takže ty moje děti mě naprosto fandili, báli se o mě, teď už se mě ani nebojí. Samozřejmě, maminka zas půjde tamhle něco tohle vymyslí, ale podporují mě, stejně jako já jsem teda podporovala je ve všem, co si vymysleli, téměř ve všem. Jo, takže jako samozřejmě jsou na mě oba hrdý, tuším. Neříkáme si to, my jsme taková rodina, že nemusíme se potlapkávat a sdělovat si po telefonu, že si milujeme, máme rádi, to my jsme spíš ty činy žádám, ne slova. Ale vím, že jako jsou na mě hrdý, že to dělám dobře. Nevyčítaj mi, že nepeču buchty vnoučatům, nebo jo, že inspiruju ty tři moje vnučky něčím jiným.
Co je pro vás krása?
Tuto otázku jsem jenom dostala, hrozně mě zaskočila. A zaskočila mě zase, protože já jsem něco měla na mysli, že krása je něco jako harmonie, něco pro mě. Že to ve mně vyvolává nějaký líbý pocity. Jako obecně krása, nejenom lidská, že jo, obličeje, jak máme na mysli, ale jako je to taková harmonie a příběh trošku. Krásná Kateřina je krásná, protože má za sebou příběh. A to nemůžete mít, když vám je 20, máte za sebou několik těch skincare kroků, vyhlezenou pleť, protože to není příběh, že jo? To je krása.
Možná tam studená. Musíte mít nějaké to bolení, které jste překonal.
Vlastně je to i obraz, že jo? Prostě v čemkoliv. I obraz, když je krásný, dokonalej, jako fotka, tak to pro mě není úplně... Si mluví, wow, jako ten je strašně šikovnej, ale musí tam být třeba nějaká, nebudeme říkat nedokonalost, ale musí to vyjadřovat ta krása, příběh nějaký trošku.
Co je pro vás sláva?
Juj, sláva. Teď jsem to dokonce hledala na Wikipedii. Rozdíl mezi úspěchem a slávou, jo. Takže jsem usoudila, že já mám radši slávu než úspěch. Teď momentálně bych to řekla, protože se říká, že jsem úspěšná, ale úspěch je vlastně úsilí k dosažení cíle. A pro mě nebylo jako úsilí, abych byla modelka nejstarší, nebo jakkoliv úspěšná. Nebyl můj cílem, aby mě zvali do různých podcastů. To prostě se k tomu nějak přidalo všechno, protože co dělám, chci dělat dobře. Lépe než dobře. Ale sláva to je prostě něco, co člověk už neovlivní. Mám pocit, že ten úspěch člověk za to si může trochu sám. Ale já se za něj nemůžu, takže já mám pocit, že já jsem spíš slavná než úspěšná. I když to zase zní, jako že to je příliš velká sebeláska. Jo, takže pro mě znamená sláva, že se mi stane nějaký úspěch, o který se nepřičiním nějak zvlášť. Jo, že se to prostě nějak od někud něco se povede, štěstí, náhoda, to je sláva.
Nepadá na vás někdy trudomyslnost, že to všechno, co je teď, nebylo dřív?
Ježiš, to ne, to ne, to ne.
Vůbec?
To ne, to mě ještě nenapadlo. A já si myslím, že to je dobře, že to přišlo teď, protože možná lépe se s tím, nechci říct, vyrovnávám. Já budu mluvit o té slávě, jo, teda, jestli terminologicky to možná nesedí. Ale myslím si, že kdybych byla mladší, neříkám, že by mi to stouplo do hlavy, ale že by to asi ovlivnilo můj přístup k životu, k lidem a ke všem těm aktivitám, že bych to možná brala jako jaký buď závazek, nebo jako něco, že se třeba pro mě nehodí. Jo, takhle jsem vlastně byla furt taková čistá, naivní a mohla jsem si dělat a můžu si dělat, co chci, takže teď to beru tu slávu nebo ten úspěch jako fajn, je to příjemný, ale rozhodně na to můj život nestojí a možná se těším, až to pomine spíš, že zase budu moc být svoje víc. Jo, takový jsem měla pocit, že mi to krade moji duši ze začátku. Opravdu hodně nešťastná jsem z toho byla, že lidi po mně něco chtějí, abych jim říkala ze svého života a já vlastně ani to nechci tak moc dílet. Jo, takže možná se těším, až to pomine a až si budu teda dělat nějak jinak. Budu psát, budu malovat třeba zase, nevím, jestli najdu tu sílu, budu si hrát na flétnu, nebudu slavná, úspěšná, takže když to nepřišlo dřív, mě to ještě vůbec nenapadlo. Na to nebyl čas, protože můj život je takový příběh, jo, takže já to vidím, jak to všechno se tak skládá a že na to teď je teprve správný čas a že si to třeba i zasloužím, ale nemusí to být do mého konce života v této jedné poloze.
Ještě mi na úplný závěr pověste, kdy se k těm všem profesím, o kterých jsme mluvili v průběhu pořadu, přidá ještě ta spisovatelka.
Já jsem to dokonce někde už začala pak říkat v nějakých podcastech nebo rozhovorech, když se mě ptali, co ještě plánuju, že jo? Tak jsem jako zmiňovala, že bych chtěla psát. A píšu, no, inspirativní knihu. Mohla by to vyjít ještě letos.
Budeme se na ní všichni moc těšit. Hostem pořadu Až na dřeň byla Hana Janata. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně, co vám všechno daří.
Vám taky, nashledanou.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.